Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti zatvorena željeznička stanica u Budimpešti za izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku i Africi. I dok u Srbiji i Mađarskoj građani dižu glas protiv podjela, u Kanjiži se uvode i posebni autobusi kako se školarci ne bi miješali sa izbjeglicama. Aktivisti za ljudska prava upozoravaju.
Kupovina autobusa gdje bi djecu razvajali od izbjeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Tražimo i odgovor na pitanje zašto Bosna i Hercegovina nema energetsku strategiju, te da li će u Crnoj Gori konačno biti prekinuto miješanje Srpske pravoslavne crkve u politiku. Nastavljamo najavljenim redom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stotine izbjeglica blokirano je na željezničkoj stanici Keleti u Budimpešti. Stanica je otvorena za promet, no ne i izbjeglicama. Neki od njih ipak su imali sreću i uspjeli su se ranije ukrcati na vlak za Njemačku. Njih oko 1400 stiglo je preko Mađarske i Austrije do Minhena. Dimitrije Jovičević je priredio.
Where are you go? Where are you go?
Stotine izbjeglica ispred za njih zatvorene željezničke stanice uzvikuju Njemačka, Njemačka, nadajući se ulasku u voz koji bi ih prevezao do te zemlje i dalje na zapad. Mađarski policajci stoje u čvrstoj liniji i puštaju na stanicu neke druge putnike. I dok evropska politika još traži pravi odgovor kako pomoći unesrećenim ljudima, građani evropskih zemalja na velikim protestima daju punu podršku izbjeglicama iz ratom razorenih država. Najviše ih dolazi iz Sirije, Afganistana i Eritreje. Austrijske vlasti saopštile su da je tokom ponedjeljka vozom u Beč stiglo više od 3600 ljudi. Pojačane su kontrole na putnim pravcima između Austrije i Mađarske. Oko 20.000 Bečija u ponedjeljak uveče zatražilo je humani odnos prema izbjeglicama. Austrijski pjevač i aktivist za ljudska prava Vili Rezet Aric.
Recimo to glasno i jasno, izbjeglice su ovdje dobrodošle. Ponovimo, mi smo za kulturu dobrodošlice, a ne samo za kontrolu ljudi koji beže od smrti. No ne možemo rešiti problem samo time što imamo otvorenu dušu i srce.
Austrijski kardinal Christoph Schönborn u katedrali Svetog Stefana na misiju spomen na 71 žrtvu nesrećnika koji su se ugušili u kamionu prošle sedmice.
Šokiran sam snimkama izbjeglih. U većini slučajeva na sebi imaju tek odjeću. One davne 1945. izbjegli su sa sobom nosili barem dva kofera. Ovi današnji nemaju ništa osim svojih života. Mogu tek zamisliti koliko je strašno pobjeći nama iz Sirije bez ičega.
Većina izbjeglica želi u Njemačku. Među njima je Kalil, 33-godišnji učitelj engleskog iz Kobanea u Siriji, koji putuje sa suprugom i bolesnom kćerkom kroz Austriju do Hamburga. Hvala Bogu, niko nas nije pitao za pasoš. Nema policije, nema problema, rekao je agenciji Reuters. Vanredni sastanak ministara unutrašnjih poslova Evropske unije očekuje se za 14 dana, a za ovaj petak najavljen je sastanak Višegradske četvorke, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske. U ovim zemljama oštro se protive udomljavanju izbjeglica i tvrde da južne članice nisu učinile dovoljno, te da je nejasno ko je ekonomski migrant, a ko izbjeglica. Njemačka kancelarka Angela Merkel na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu poslije sastanka sa španskim premijerom Marianom Rajoyem istakla je da Evropska unija treba da radi na zajedničkoj azilanskoj politici.
Mislim da bi sada trebalo da radimo na zajedničkoj politici azila u Evropi kao što smo razgovarali sa Španijom umjesto što smo se međusobno optuživali. Umjesto toga moramo nešto da promenimo. To uključuje te vruće tačke, centre za registraciju koji se brzo moraju uspostaviti. To uključuje i zemlje bezbednog porekla i mogućnost da se ljudi vrate nazad kako bi se poslala poruka da se ekonomski razlog razlozi neće računati. To također uključuje i pravičnu raspodelu unutar Europske unije.
Novinarka i prevoditeljica iz Beograda Milica Mančić i njen kolega iz Budimpešte Đerđ Kokuk, novinar i političar, simboličnim presjecanjem žičane ograde na mađarsko-srpskoj granici pozvali su na human odnos prema izbjeglicama i zatražili od lidera Europske unije da pronađu rješenje za krizu kakvu Europa nije vidjela od kraja Drugog svjetskog rata. Kokuk je kasnije uhapšen, no evo što je na granici prethodno zabilježila naša Vesela Laloš.
Ovim simboličnim sečenjem žičane ograde podignute na granici dve zemlje, građani Mađarske i Srbije se solidarišu sa nesrećom izbjeglice iz Azije i zajednički šalju poruku da je ograda besmislena i antievropska, poručili su akteri ovog neobičnog performansa. Oni su na isto mjesto održali konferenciju za štampu. Dvoje novinara je pozvalo sve građane koji slobodno misle i koji u ovome vide nehumani izraz uperen protiv ljudi u nevolji da pokrenu inicijativu kako bi se ograda uklonila sa granice.
Ova ograda mora da se sruši. Potpuno je nedopustivo u 21. veku kada mislimo da su zidovi, kao što je bio Berlinski zid, kao što je bila ograda između Mađarske i Austrije, da su stvar prošlost i kao što vidimo, ona ni nema nikakvu svrhu. Danas ima u Mađarskoj izbjeglica više nego ikada, a i snažan je simbol mržnje, podela među ljudima i simbol tvrđave Evrope i svega onog što Evropa ne bi trebalo da bude.
Zaustavimo ludilo, pokažimo solidarnost. To je naša ideja zbog koje smo se mi, građani Srbije i Mađarske, okupili ovde u namjeri da izrazimo solidarnost prema izbjeglicama i poručimo da ova ograda nema nikakvog značaja. Ona ne rešava nikakav problem i antievropska je. Ograda u stvari poništava solidarnost koja bi trebalo da postoji u Evropskoj uniji. Ona je u biti jedan gigantski srednji prst koji je Mađarska okrenula prema Srbiji i Makedoniji. Želimo da ograda nestane i da ljude koji beže od rata ne tretiramo kao životinje. Razlog što oni dolaze nije ovde, već daleko u njihovim zemljama, koje treba oporaviti i učiniti da ponovo postanu mesta dostojna ljudskog života. Kriza će jednog dana nestati, ne znamo kada, a mi ćemo ostati ovde da živimo sa tim.
Želimo da skrenemo što veću pažnju na taj monstruozni zid, rekla je Milica Mančić, koji stvarno podsjeća na logor i ne znam samo ko je u logoru, jesmo li mi u Srbiji u logoru ili je Mađarska u logoru, ali u svakom slučaju je jako snažna poruka koja je negativna, koja je loša i koja treba što pre da se ukloni. Ja pozivam sve ljude koji misle slobodno da učine sve da se ta ograda skloni, jer ona ne pruža nikome nikakvu sigurnost.
Ona je podsjetila i na nedavnu smrt 71 migranta u kamionu hladnjači u Austriji.
To nije bio zločin koji su napravili krijumčari, kriminalci, to je zločin politike koja na svakom koraku sprečava begunce od progona, ljude koji beže od gladi da na legalan način zatraže azil i pokušaju da pronađu bolji život.
Policija je nakon sečenja žice legitimisala Đerđa Kokuka i zatim ga pustila da ode, dok nikome od prisutnika na mesto ovog događaja, koji se uglavnom odvijao na mađarskoj teritoriji, nisu tražili nikakve isprave. Inače, performans solidarnosti sa izbjeglicama održan je kod pruge Reske Horgoš, kojem je pre samo nekoliko dana prešlo na hiljade migranata iz Srbije u Mađarsku. Ovog puta nismo vidjeli nijednog, osim omanje grupe Sirijaca koja se kretala daleko od granice. Za Radio Slobodna Evropa sa srpsko-mađarske granice, Vesela Laloš.
Lokalna vlast u Kanjiži na sjeveru Srbije prešla je sa riječi na djela. Nakon niza uvreda i diskriminirajućih poruka o izbjeglicama sa Bliskog istoka, na početku školske godine osigurali su posebne autobuse, citat, kako učenici u školu ne bi morali da se voze zajedno s migrantima. Ova vijest izazvala je oštre osude, prije svega nevladinih organizacija koje upozoravaju da je riječ o rasnoj segregaciji. U Kanjiži je zbog povećanog broja izbjeglica nedavno otvoren privremeni prihvatni centar. Kroz prihvatilište je od sredine augusta do danas prošlo više od 25.000 ljudi. Naš reporter Norbert Šinković posjetio je ovaj kamp.
Na severu Vojvodine, u blizini granice sa Mađarskom, poslednjih meseci je sve veći broj autobusa. Oni uglavnom voze izbeglice iz ratom pogođenih zemalja. Veliki broj njih stiže do banjskog grada Kanjiža, gde je nedavno otvoreno privremeno prihvatilište za 800 izbeglica. Od ovog meseca će još nekoliko autobusa biti na putevima opštine Kanjiža, ali bez izbeglica. Naime, prema odluci te opštine, đaci se neće voziti u istim autobusima sa ljudima sa Bliskog istoka. Ovaj potez je usledio nakon što je prvi čovek opštine Mihajl Bimbo, ne tako davno, javno vređao izbeglice u jednoj svojoj izjavi, opisajući ih kao one, citiram, koji ne posjeduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture. Potez ove opštine osudio je Centar građanskih vrednosti Subotice, ukazujući na to da je reč o rasnoj segregaciji. Natalija Jakovljević.
Smatramo da kupovina autobusa gde bi decu razvajali od izbeglica zapravo i predstavlja segregaciju putnika na rasnoj osnovi.
Da bismo proverili kakvo je stanje u toj opštini, i mi smo se uputili u tom pravcu. Usput, prolazeći kroz sela u blizini Kanjiže, sreli smo zrenjaninske humanitarce. Njih trojica su peške krenula ka prihvatilištu da bi odneli pomoć izbeglicama. U međuvremenu, prolazeći 90 km dug put, prikupljaju pomoć u vojvođanskim selima.
Ovo je humanitarna pešačka akcija od Zrenjanina do Kanjiže, više od 90 km za izbeglice u Vojvodini i Republici Srbiji. Pridružite se humanitarnoj akciji za izbeglice i pomozite.
Nije lako, kaže Srđan Papić Đurić, član ekipe.
Građanima negde trebalo usput objašnjavati da se zapravo radi izbjeglicama kojima treba pomoć, da su to isto izbjeglice kao što je bilo to 90-ih, da se podsjeti na te stvari kako je bilo 90-ih kad su odavde ljudi tražili azile i da negde su to isti ljudi sa sličnim problemima koji ne mogu da se vrate u svoje prebivalište trenutno. Međutim, naravno, ukazali smo i na to da država mora da prihvati tu odgovornost, jer izbjeglica status je drugačiji od migrantskog statusa.
Prikupljena pomoć je dobrodošla stanovnicima kampa u Kanji, gde ih je više od 1000. Kako nam kažu predstavnici komesarijata za izbeglice, od sredine avgusta do kraja meseca kroz prihvatilište prošlo je skoro 25.000 ljudi. Šetajući se među skoro 30 šatora u kojima su izbeglice smeštene, sretnemo jednog momaka iz Sirije. Kaže da je krenuo u Nemačku.
Pre dva meseca sam krenuo, nakon što sam uspeo ubediti mog oca da mi dozvoli da ode. Opasan je put, ali želim u Nemačku, da tamo studiram ili da radim, da imam bolji život.
Pored njega u drugom šatoru je smešten njegov vršnjak, 25-godišnji momak iz Iraka. On želi da stigne u Belgiju, tamo ga već čekaju.
Iz Srbije hoću da odem u Belgiju, tamo me čekaju moji prijatelji i porodica. Moram da stignem tamo da bih sačuvao moj život i našao mir.
U centru su im obezbedili higijenske čvorove i hranu koju deli Crveni krst. Staro vašarište sada ulazi prihvatilište za izbeglice. Kod ulaza ima i dve roštiljnice. Na meniju je pileće meso i dodaci, objašnjava Laslo, mladi radnik ugostiteljskog objekta. Na pitanje kako komuniciraju, kaže da uglavnom na engleskom, ali da su i oni naučili neke reči na arapskom. Naprimjer, basal znači luk, dok tomato znači paradajz. Piratinu kažemo na engleskom. Umeđu vremenu pristižu nas i aktivisti iz Zrenjanina. Pomoć se predaje službenicima kampa, a oni kreću nazad. Mi smo odlučili da se prošetamo gradom da vidimo koliko je izbeglica u centru Kanjiže. Međutim, osim jedne porodice, nigde nismo sreli ljude iz ratnom pogođenih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tajništvo energetske zajednice, koje okuplja države članice Evropske unije te zemlje Zapadnog Balkana kao i Ukrajinu te Moldaviju, predložilo je uvođenje sankcija Bosni i Hercegovini, jer je probila rokove koji su je obavezali na usvajanje državne energetske strategije još do juna prošle godine. Ako bi prijedlog o sankcijama bio usvojen, to bi za Bosnu i Hercegovinu označilo gubitak od 100 milijuna eura planirani za energetske projekte. Više zna Mirna Sadiković.
Neodgovoran odnos BiH vlasti spram energetske strategije, ali i usvajanja zakona o gasu na državnom nivou, razlozi su zbog kojih je Bosna i Hercegovina ostala kratkih rukava kada je riječ o fondovima Evropske unije za finansiranje projekata u oblasti energetike na nedavno održanom samitu u Beču. Prema izvještaju Evropske unije, napredak Bosne i Hercegovine u oblasti energetike u prošloj godini je katastrofalan. Direktor tajništva energetske zajednice Janez Kopač potvrdio je kako je prijedlog za uvođenje kazne Bosne i Hercegovine već poslan na odlučivanje Vijeću ministara Evropske unije. To bi za Bosnu i Hercegovinu moglo značiti gubitak do 100 miliona eura za projekte u energetskom sektoru. Isto tako, kaznene mjere uz zamrzavanje ovih sredstava namijenjenih Bosni i Hercegovini značile bi i ograničavanje prava glasa predstavnika Bosne i Hercegovine u energetskoj zajednici, te uskraćivanje finansiranja troškova i subvencija na koje bosansko-hercegovački predstavnici imaju pravo. Osim toga, poznavaoci prilika kažu da bi se vrlo lako moglo desiti da Bosni i Hercegovini budu uskraćena sredstva planirana za infrastrukturne projekte, a izvjesna je i zabrana izvoza električne energije. Direktor tajništva energetske zajednice Janez Kopač je već nekoliko puta upozorio čelnike Bosne i Hercegovine da neispunjavanje uslova koje je propisala Evropska unija Bosnu i Hercegovinu stavlja u nezavidan položaj.
To odsustvo pravnog poretka uopće je veliki problem i nepoštivanje međunarodnih obaveza.
Još juna 2014. godine istekao je krajnji rok za usvajanje zakona o gasu na državnom nivou. No to se nije dogodilo ni do danas, a razlog su opstrukcije vlasti Republike Srpske koje odbijaju bilo kakvo sudjelovanje države na tom planu i traži da to ostane područje u kojem će isključivo ovlasti imati entiteti. Kopač je u više navrata jasno rekao da se dosadašnja praksa ne može više tolerisati.
To su recimo jedna Agencija za naftne rezerve na nivou BiH. Ne može biti dve. To nije u skladu sa direktivama. Jedan regulator za tržište električne energije, to već postoji, i za područje gasa. To ne postoji. Ne može biti dva.
Borislav Bojić, poslanik SDS-a u državnom parlamentu, kaže kako najave sankcija ovaj put treba shvatiti vrlo ozbiljno, naročito ako se uzme u obzir činjenica da je prošlogodišnje progledavanje kroz prste, jer je bila izborna godina, izigrano.
Mislim da je to vrlo ozbiljna prijetnja i da imamo ozbiljan problem, jer niko se sa nama neće, evo da kažem, čekati da se mi predomislimo i da donesemo takvu vrstu, izvedemo takvu vrstu aktivnosti, jednostavno će nas proći sve ono što je trebalo da bude riješeno davno u Bosni i Hercegovini.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ocjenjuje kako je opstrukcija usvajanja zakona, ali i energetske strategije, u stvari nerazumna politička igra vladajućeg SNSD-a, u kojoj gube svi.
Sve su tih najava da bi mogli smo izgubiti značajne sredstva i da bismo mogli imati određenu štetu po tom pitanju. Mi očekujemo ipak da će prevladati razum i da će institucije u BiH naći rješenje i će sve te, da kažem, razvoje koji danas postoji, koji meni jednim dijelom nisu možda baš najjasniji, da će biti otklonjene i da će se pokazati da je interes i Republike Srpske federacije i zajednice Bosne i Hercegovine dođe do tih vrlo značajnih sastava kada je pitanju i naravno naše pozicioniranje u Evropskoj energetskoj zajednici, pošto to ipak resurs koji je za nas najvažniji, najznačajniji i možda najprostabilniji u narednom periodu.
No kako riješiti problem kada nema političke volje za ispunjavanje uslova i uređenje te oblasti na državnom nivou? Predsjednik Narodne demokratske partije Dragan Čavić smatra da je jedino rješenje u ovoj situaciji insistiranje na uspostavljanju sistema koordinacije koji bi razriješio blokade.
Činjenica da sada valjda kroz mehanizam koordinacije koji treba da rješava ovakva i slična stanja blokada, da će kroz mehanizam koordinacije se naći rješenje za to pitanje. Mehanizam koordinacije je ključni za sve ovo ostalo što slijedi. Koliko mi je poznato, mehanizam koordinacije usvojen i od strane Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije i Savjeta ministara. Taj mehanizam bi trebao uskoro da zaživi, a onda bi trebalo između ostalog se riješiti to pitanje. I moguće ga je riješiti da se pomire interese svih aktera, zato mehanizam koordinacije treba da bi se ovakve stvari deblokirale.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poznavaoci sigurnosnih prilika na Kosovu i predstavnici institucija ocjenjuju da militantna grupa Islamska država može zloupotrebiti prilike na Balkanu kako bi formirala takozvani balkanski ISIS. Stručnjaci kritiziraju vladu Kosova zbog nedostatka nacionalne strategije za borbu protiv terorizma, dok u vlasti tvrde da će strategija biti spremna za usvajanje za 2 tjedna. Priču ima Amra Zeyneli.
Ekstremistički i teroristički pokreti koji se baziraju na verske interpretacije mogu iskoristiti balkanske motive, uključujući i Kosovo, za stvaranje jedne terorističke grupe, ocenjuju stručnjaci. Burim Ramadani, bivši poslanik u Skupštini Kosova, govoreći o riziku od nasilnog ekstremizma, radikalizma i terorizma, navodi da militantna grupa Islamska država može da iskoristi međuetničke motive s ekstremističkim islamskim ideologijama, a koje su prisutne na Balkanu.
Sisi, ose organizotat e tjera će funkcionovati na nombrelenu sisi.
ISIS i ostale organizacije koje funkcionišu pod njim mogu iskoristiti ovu situaciju i tako kreirati, uslovno rečeno, balkanski ISIS. Balkan je sam po sebi podeljen, postoje međuetničke i političke tenzije i međudržavni sukobi koji su i dalje otvoreni. Ovo je glavni rizik za Balkan, navodi Ramadani. On dodaje da su države Zapadnog Balkana krhke, čije vladavine imaju i autokratske elemente, bez konsolidovane demokratije, ekonomskog razvoja i sa slabim kvalitetom obrazovanog sistema. Slično mišljenje ima i Nureddin Biši, član Skupštinskog odbora za unutrašnje pitanja, te on navodi da militantna grupa može da iskoristi trenutno stanje na Balkanu, a naročito na Kosovu. Smatram da se oni mogu infiltrirati i stvoriti svoj sistem, ocenjuje i Biši. U posljednjem izveštaju State Departmenta o borbi protiv terorizma u svetu tokom 2014. Kosovo je ocenjeno kao država sa rastućim pretnjama od islamskog ekstremizma. Skupština je nedavno usvojila zakon koji sankcioniše sve one koji su učestvovali ili organizovali učešće na stranim ratištima, dok vladini zvaničnici poručuju da rade na nacionalnoj strategiji za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovode do terorizma, potvrdio je predsjedavajući radne grupe Edon Mjuftari.
Qëllimi i kësaj strategjie është të ketë një gjithëpërfshirje spektrit qoftë institucioneve shtetërore.
Cilj je da se obuhvati ceo spektar, bilo da se radi o državnim institucijama, o verskim zajednicama, nevladinim organizacijama, medijima i mnogi drugi koji bi doprineli njenoj implementaciji onda kada se strategija usvoji. Sad smo u završnoj fazi, za dve nedelje ona će se naći pred vladom pošto je razmotri Savet bezbednosti Kosova, naveo je Mjuftari. Bivši poslanik Ramadani smatra da ova strategija ipak zakasnila, te da je to dovelo sada do velike zabrinutosti u zemlji po ovom pitanju. Inače, oko 300 osoba sa Kosova do sada je bilo uključeno u rat u Siriji ili Iraku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najavljeno donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori uzburkalo je strasti na političkoj sceni, jer za mitropoliju Srpske pravoslavne crkve on diskriminatorski jest i želi da ograniči djelovanje crkva i vjerskih organizacija, dok je drugima prihvatljiv, jer će konačno, kako očekuju, zabraniti političko djelovanje vjerskim poglavarima. Slušamo Predraga Tomovića.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori veoma je nezadovoljna nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti. Za njenog poglavara, mitropolita Amfilohija, sporan je i sam naziv zakona.
U ovom nacrtu zakona se govori o vjerskim zajednicama. Ja ne prepoznajem sebe, mene nema u tome, u vjerskim zajednicama.
Protojeroj Velibor Džomić smatra da se zakonom ukidaju stečena prava crkava i vjerskih zajednica i uvodi istorijski diskontinuitet tradicionalnim vjerskim zajednicama. No postoje i oni koji smatraju da Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i njenom poglavaru Amfilohiju novi zakon najviše smeta zbog toga što će im ograničiti buduće miješanje u politiku i politički život u Crnoj Gori. Tako je direktor Centra za geopolitiku, istoričar Živko Andrijašević, izjavio da bi donošenje zakona o slobodi vjeroispovijesti moglo da proizvede probleme za mitropolita Amfilohija, koji se, kako ističe Andrijašević, ponajviše bavi politikom. Andrijašević je dnevnim novinama kazao da je poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dao više političkih izjava u posljednjih 25 godina nego svi episkopi te crkve u 20. i 21. vijeku. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije vrlo često je u svojim javnim istupima iznosio političke kvalifikacije i diskvalifikacije, a njegovi politički govori su se odnosili najčešće na pitanja crnogorske nacije, jezika, crkve i kulture. Također poznat je po izjavama o LGBT populaciji i povorkama ponosa. U jednoj od posljednjih javnih besjedi Amfilohije čini se odišao najdalje, rekavši da NATO slijedi Hitlerovo djelo, a crnogorski glavari slijede takvu, kako je kazao, bratoubilačku ideologiju. Novi zakon će stati na put miješanju sveštenika u politička pitanja u zemlji, očekuje poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Mogu da očekujem i da se nadam da će izglasavanjem zakona, kasnije njegovom implementacijom u praksi,
konačno se u tom dijelu crkva odvojiti od države i da neko ko se nalazi kao poglavar na čelu neke crkvene institucije propagira vjeru i bori se za prava vjernika u pravom smislu te riče, a ne da propagira politiku i govor mržnje.
Osim političkog djelovanja Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, zanimljiv je i financijski aspekt o kojem su mediji dosta pisali. Naime, prema pojedinim prosinama, samo od manastira Ostrog, Srpska pravoslavna crkva prihoduje na desetine miliona eura godišnje, što su iz Mitropolije demantovali. Mitropolitan Filohije ranije je kazao da je manastir Ostrog u 2014. godini od priloga prihodovao 2 miliona i 600 hiljada eura. Osim restorana, turističke agencije i velike površine zemljišta kojim raspolaže, Mitropolija gradi i prodaje stanove za tržište, a nedavno je, nakon dogovora s opštinom Budva, ucrtan i budući stambeno-poslovni kompleks od 8 etaža na gradskoj budvanskoj zaobilaznici neposredno uz kapelu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u drugim državama regije crkva i svećenici se poigravaju sa politikom. Iz satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića o tome kako su predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskup Želimir Puljić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pali u zajedničko molitveno iskušenje.
Jedan drugog kao Juda Krista, brat patrijarh i nadbiskup ljube, za usnama svako moćnjak blista, poljubac je predgovor za zube. Sad se ljube i dušom i tijelom, brat nadbiskup i patrijarh skupa, ekumenski rukuju raspelom, krstom križem jedan drugog lupa. Medne riječi šire bogoljublje, ekumenske i evanđeoske, ko će kome urezati ih dublje, kom do kosti, a kome do koske.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, opširnije na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna od najviše nagrađivanih novinarki u Azerbejdžanu, naša kolegica Hadidža Ismailova, osuđena je pred sudom u Baku na 7,5 godina zatvora, po optužnici koju organizacije za ljudska prava ocjenjuju kao odmazdu za njeno izvještavanje i istraživanje o korupciji u koju je bila umješana i porodica šefa države Ilhama Alijeva i politički motiviranu farsu. Priredio Dragan Štavljanin.
Sud je ocenio da je Ismailova kriva za klevetu, izbjegavanje plaćanja poreza, nelegalne aktivnosti i zloupotrebu službenog položaja. Sud je oslobodio po prvoj tački optužnice posticanje na samoubistvo nakon što je osoba koja je to tvrdila povukla optužnicu. Ismailova, koja je opširno pisala o financijskim malverzacijama aktualnog šefa države Ilhama Alijeva i njegove porodice, odlučno odbacila sve tačke optužnice, nazivajući suđenje farsom u nastojanju da se onemogući njen istraživački rad. Hadidžina majka Elmira kazala je da presuda neće zaustaviti i učutkati njenu čerku.
Hadidža je osuđena na 7,5 godina zatvora. Možda bi mogli reći da su je se vlasti oslobodile, ali Hadidža neće stati, njena se usta neće zatvoriti, njeno pero neće presušiti. Ona će nastaviti da govori i nastaviti da piše. Ona je borac i veoma je snažna i svima poručuje da ostaje snažna i nastavlja se boriti.
Nenad Pejić, glavni odgovorni urednik Radija Slobodna Evropa, kazao je da je suđenje Ismailovoj primjer političkog procesa, a ne primjene zakona. Nikada nije postojao nijedan dokaz ni za jednu optužbu protiv nje. Suđenje nije bilo pravično. Vlasti su jednostavno odlučile da je učutkaju po svaku cenu, istakao je Pejić. Strašne vesti iz Azerbejdžana napisala na Twitteru Dunja Mijatović, predstavnica OEPS-a za slobodu medija. Ona istakla da su optužnice i presuda nepravedne, dodajući da to predstavlja još jedan signal da vlasti nastavljaju da ućutkuju kritičke glasove u Azerbejdžanu. U završnoj reči na suđenju u ponedjeljak Ismailova je okvalifikovala azerbejdžansku vladu kao represivnu mašinu. Ona je opovrgla sve optužbe, nazvavši ih ironijom zato što je vlasti optužuju za nezakonite postupke poput utaje poreza, pronevjeru i zloupotrebu položaja, a upravo su to kriminalne radnje predsjednikove porodice o kojima je ona pisala. Pre nego što je sudija prekinuo, Ismailova je kazala da je njeno izvještavanje pokazalo da je Alijev straćio državni budžet, a članovi njegove porodice su bili direktni korisnici. Uhapšena je u decembru prošle godine nakon navoda da je ubedila svoje pretpostavljene da ne zaposle jednog kolegu novinara. Tužilaštvo je to okarakterisalo kao krivično delo navođenja na samoubistvo, za što je zaprećena zatvorska kazna od 3 do 7 godina. Nekoliko novinara i aktivista za ljudska prava u Azerbejdžanu osuđeno je na kazne zatvora u 2014. Svi ovi slučajevi se tumače kao deo kampanje azerbejdžanskih vlasti da se obračuna sa disidentima u ovoj postsovjetskoj državi na Južnom Kavkazu bogatoj naftom i gasom, kojom Alijev vlada od 2003. kada je nasledio oca. On je više navrata odbacivao sve kritike za nedemokratsku vladavinu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati koliko je potrebno novca da bi se opremio đak za školu u Srbiji.
Vrlo je skupo opremiti đaka za školu.
Pribori, igranači i sveske, bojice, pomastere.
A koliko u Crnoj Gori?
Prilike 500 do 550 eura za dva đaka, tako da izredni mater roditelja koji će od kredita sa kreditiranjem da pošalju školu.
Podsjećamo i na temu sedmice o radu na crno u državama regije.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Naravno da to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja.
O ovim i drugim temama opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Počela je nova školska godina, a s njom i udar na kućni budžet roditelja školaraca. Za potpuno opremanje jednog đaka u Srbiji potrebna je prosječna plaća, kaže naš Branko Vučković.
Polazak dece u školu roditeljima i ove godine predstavlja ozbiljan udar na kućni budžet, jer kompleti novih udžbenika koštaju od 4 do 15 hiljada dinara, a kada se tome dodaju troškovi za kupovinu pribora, odeće i obuće, onda opremanje jednog đaka košta skoro koliko i prosječna plata u Srbiji.
Vrlo je skupo opremiti đaka za školu, trebalo 40 hiljada, sve odelo, knjige.
Roditelji sa istanjenim novčanicima sve češće odlučuju za kupovinu polovnih knjiga, čija je ponuda i ove godine izuzetno dobra, a cene bar za trećinu niže nego u knjižarama. I pored toga, po tvrdnjama prodavaca udžbenika na uličnim tezgama, prodaja je još uvek slaba, jer roditelji i đaci obično čekaju da školska godina poče, pa se tek onda odlučuju za kupovinu knjiga i radnih svezaka.
Ponude ima, ali potražnje je malo manje.
Ali još nema kupci, slaba prodaja još.
Zbog teške ekonomske situacije, Kragujevačko gradsko veće odobrilo je nezaposlenima da besplatno postave tezge, na kojima do 25. septembra mogu da prodaju isključivo polovne udžbenike za osnovne i srednje škole. Tom odlukom gradsko veće je želelo da omogući roditeljima i deci da na jednom mestu razmenjuju i kupuju polovne udžbenike uoči početka nove školske godine, ali i da nezaposlenim osobama pruži mogućnost da zarade neki dinar bez straha da će biti na meti komunalne policije. Prvi kupci koji su se zbog nedostatka novca odlučili za kupovinu polovnih udžbenika već obilaze tezge postavljene u centru grada.
Mnogo jeftinije nego novi udžbenici.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Država je i ove godine obezbedila besplatne udžbenike za učenike iz socijalno najugroženijih porodica, a mnogi gradovi, opštine i nevladine organizacije u Srbiji obezbedili su dodatna sredstva za opremanje učenika iz najsiromašnijih slojeva društva. Obrazovno-kulturna zajednica Roma, Romani Pen iz Kragujevca je i pred početak ove školske godine podržala predškolce i prvake romske nacionalnosti, darujući im pakete sa školskim priborom i udžbenicima. Božidar Nikolić, izvršni direktor Romani Pena, kaže da je ove godine udžbenicima i školskim priborom opremljeno 108 mališana, 40 predškolaca i 68 prvaka, da bi deca mogla da se nesmetano uklope u obrazovni sistem.
Uzmedili smo dovoljno sredstava da ih opremimo sa neophodnim sredstvima za ulazak u školu, to su rančevi, radni listovi, sveske, pernice, sve što je neophodno za ulazak.
Deca kojoj su udžbenici i školski pribor uručeni uoči početka školske godine, radosno su dočekala darove, kao i njihovi roditelji koji smatraju da je ovakva pomoć neophodna da bi njihovi mališani uopšte započeli školovanje.
Pribori, ranači, pribor i sveske, bojice, pomastere, sveske.
Pomoć svakom roditelju znači, bez obzira kakva je, kolika je, što kažu, korisno na teška vremena sad.
Bez obzira koliko ima, ali uvek dobro dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pitanje je i kako od prosječne plaće prosječna crnogorska obitelj može učenike pripremiti za školu. Odgovora je potražila naša Lela Šćepanović.
Iako je iz Zavoda za udžbenike najavljeno da knjiga za novu školsku godinu ima dovoljno, danas u nikšiškim knjižarama nije bilo moguće kupiti udžbenike za osnovnu školu. Prodavci kažu da su nove knjige poručene, ali ne znaju da li će danas stići, no i kada stignu udžbenici u knjižare, mogu ih kupiti samo oni roditelji koji su ih ranije poručili. U pojedinim knjižarama prodaju se samo udžbenici od 1. do 4. razreda osnovne škole. I ove godine su najjeftiniji udžbenici za prvake, a najskuplji za đake koji su u višim razredima osnovne škole, ali i pored toga što udžbenika u knjižarama nema, ima gužve. Kupuju se pernice, torbe i pribor, neko za gotovinu, a neko na veresiju. Prodavačica u jednoj nikšićkoj knjižari.
Pred početak školske godine dolaze nam uglavnom penzioneri, ali baš ima posla ovih dana. To i više praktikuju ljudi da kupuju na rate. Jer
biste rekli, je li besparice, je li se žale?
Pa mogu vam reći da jeste, ali eto, nalaze se makar za tu školsku opremu, što je bitno za djecu.
Šta se najviše kupuje? Ali...
Pernice su neophodne.
Koliko koštaju?
Pernice od 5 do 25 evra, ima raznih, ali torbe od tako, otprilike 20-25 do 60.
Na platovu ispred robne kuće, gdje djeca prodaju polovne knjige, roditelji knjige mogu kupiti u pola cijene. Djevojčica Milica.
Prodajem komplete od 1. do 4. razreda.
Da li samo komplete ili prodaješ knjige na komad?
Samo komplete.
I kako ti ide? Je li se narod žali da je skupo?
Pa ponekad se žale da je malo previše skupo za knjige. Ali uglavnom su svi zadovoljni.
A da li si ti zadovoljna? Jesu to samo tvoje knjige ili knjige od tvojih drugarica? Od koga si prikupila te komplete?
Pa prikupila sam od svih onih koji su mi davali komplete.
A šta će Milica kupiti od novca koji zaradi prodajom polovnih udžbenika?
Pa, kupit ću patike. Ako mi ostane još, kupit ću i sebi jedne knjige za školu.
Muku oko opremanja školaraca roditeljima neće zadavati samo udžbenici i školska oprema. Na pitanje da li su pripremili svoju djecu za školu i da li ove godine to bio veliki udar na njihov kućni budžet, odgovara otac dva dječaka.
Pa da vam kažem, knjige za treći razred osnovne škole koštuje nešto oko 50 eura. Sveske i taj pribor, prilike još toliko, to je prilike oko 100 eura samo za osnovnica jednoga treba knjiga.
Kupujete torbu i...
Ove godine ne, se pruži.
Ali šta mu još treba za školu?
Pa treba mu patike, barem jedna do dvije trenerke da bi dijete moglo da se normalno buče i da...
I da ide na fizičko.
I da ide na fizičko. Prilike tu do jedno 250 eura nekoga, novca da čovjek može da otpremi jednog osnovnoškolca za školu da bude, da kažemo... Ajde da kažemo da bude spreman za tu osnovnu školu.
A pošto imate i srednjoškolce, koliko treba za njega?
E, bogom, on je već sad malo, u tim godinama, gdje znate kako, djeca malo birkole, tu je pubertet, tu je sve, pa onda, znate kako, no ne možeš ga obući kao i osnovnu školcu. On malo traži nešto malo modernije, nešto malo... Sad neke knjige mogu da se i kopiraju, neke knjige treba kupiti, originale, neke može kopije, sve zavisi od profesora šta profesor traži u toj srednjoj školi. Tako da, za njega, mislim da jedno 300 eura ovoga srednjoškolca mislim, možda griješim, možda se neko sa tom mojom neće složiti, računicom neće složiti, sigurno neće, ima tu do 300 eura, mislim da jedan srednjoškolac može da se spremi za školu.
Od prosječne crnogorske plate nemoguće je pripremiti dvoje djece za školu, kaže otac dva sina i dodaje da se roditelji za početak školske godine dovijavaju na razne načine.
Prilike 500 do 550 eura za dva đaka da čovjek ne može...
Može li se to otplati?
Ne.
Od čega se može?
Ima ljudi koji su prinuđeni da i od kredita, tako da izrijedni imate roditelja koji će od kredita... sa kreditiranjem da školuje đaka, da pošalje u školu. Ovoga puta u gotovini sam kupio.
Pa jeste štedili za 1. septembar, jel mora da se štedi?
Mora, u ovoj situaciji mora. U ovim vremenima mora. Za 1. septembar se mora naći.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosansko-hercegovački poljoprivrednici su godinama suočeni sa nebrigom vlasti, najviše zbog izostanka strategije za ruralni razvoj i nepostojanje ministarstva poljoprivrede na državnoj razini. Zbog toga je poljoprivreda i najveći gubitnik u korištenju instrumenata predpristupne pomoći Europske unije, takozvanih IPA fondova. O tome je sa Slavkom Inićem, predsjednikom Saveza za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Poljoprivrednici, gospodine Iniću, trpe štete zbog vremenskih neprilika, ali i zbog nebrige države. Bosna i Hercegovina nema ministarstvo poljoprivrede, zašto se između ostalog i vi zalažete duže od decenije?
Tačno 2003. mi pričamo o ministarstvu poljoprivrede na državnom nivou, objašnjavamo zašto je ono potrebno, argumentovano objašnjamo. Znači ne pričamo neke priče iz proizvoljnih nekih tema, nego pričamo argumentovano zašto bi Ministarstvo poljoprivrede na državnom nivou bilo potrebno. Stvar se dovede u pozitivnom smislu sve do političara, do vijeća ministara. Tu se priča završava, nekim ljudima to nije u interesu.
Bosna i Hercegovina također nikada nije uradila strategiju razvoja poljoprivrede, zbog čega joj Evropska unija uskraćuje novčana sredstva. U periodu 2007-2014. iz fonda predpristupne pomoći Bosna i Hercegovina je ostala bez 300 miliona konvertibilnih maraka. Koliko novca bi joj moglo biti uskraćeno u narednim godinama?
Izgubit će oko milijardu, jer nekih 870 miliona predviđeni od 2014. do 2020. je po budžetu Europske unije koja su trebala da se odvoje za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, taj budžet bi se povećavao i ja tvrdim da bi to prešlo milijardu. Mi ćemo ta sredstva izgubiti bez obzira na ovo sada što postoje neke indicije da će se to do 2018. deblokirati. Ali kad se deblokira, mi naše poljoprivrednike nismo pripremili da oni izrade svoje projekte, da ih mogu aplicirati, da se projekti mogu pregledati, usvojiti, da se novac može prebaciti na račun poljoprivrednika. Tu je 2020. Ja tvrdim da tu neće biti nikakve pomoći za Bosnu i Hercegovinu. To će par pojedinaca uspjeti i tu će se priča završiti. Znači, taj novac će propast. Znači, propalo je 325 miliona, propast će nam i ta jedna otprilike milijarda i to je to.
Kako je uopšte moguće da jedna država nema strategiju tako važnoj oblasti, a na tome insistira Evropska unija?
To je isto jedan problem koga dugo godina pokušavamo objasniti da je on potreban, pa smo na kraju čak išli objašnjavanjem kao retardi na ranoj djeci. Mislim na političare, njima smo objašnjavali. Objašnjavamo ljudima koji znaju bolje od nas, ali se prave nevješti, pa im onda mi kao to pojašnjavamo da kad dođete u banku, tražite kredit, morate reći zašto vam treba, pa se napravi analiza da li je opravdano, da li nije i tako dalje. Bez strategije ne može vam niko, ni jedna evropska zemlja, ni jedna banka, ne može vam niko dati novac ako ne zna u što ide, kako ide, zašto ide, u što će se utrošiti, šta će se od toga dobiti. Koliko će Bosna i Hercegovina imati korist, da li će moći, ako treba vratiti, ako ne treba vratiti, a onda i zašto se daje, da li će to biti efektiv nekakav za državu Bosnu i Hercegovinu, da li će se poljoprivredni pomoći itd. Da li se razvija srednja Bosna, zapadna Bosna, Sjeverna Bosna, da li je Hercegovina jednako zastupljena u razvoju, i s tim što pretpostavljam da će iduće godine stvarno se riješiti jako puno pitanja.
A jedno od tih pitanja je sasvim sigurno nepotreban uvoz nekih poljoprivrednih proizvoda kojih Bosna i Hercegovina ima dovoljno ili imala bi ih dovoljno da država malo više brine o ovoj privrednoj grani.
Sa dva odgovora ćemo tu doći do zaključka, a to je strategija razvoja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini i zaštita domaće proizvodnje. U svijetu se oni ne tretiraju kao problemi, zato nas stranci teško i razumiju i ne uzimaju to za ozbiljno, jer oni ne razumiju da je to nemoguće riješiti, odnosno to su osnovna pravila u državi koju bi političari ili vlast u Bosni i Hercegovini trebala da riješi. To je da zaštiti svoju domaću proizvodnju, da ne može da se uvozi sve i svašta. Ja sam bio član zaštite domaće proizvodnje u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine 2 godine i svi koji smo bili bučni i koji smo predlagali prave prijedloge, na kraju smo bili pomalo eliminisani i na kraju nas više nisu ni pozivali, mada to još uvijek postoji, ali jednostavno ljudi koji su tamo predlagali nešto, oni se više i ne pozivaju, to je tako.
Sa Slavkom Inićem, predsjednikom Udruženja za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o radu na crno u državama regije, za ovo izdanje izdvojili smo situaciju u Crnoj Gori i Srbiji. Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju službeni podaci. Uzroke sve više ljudi u toj kategoriji sugovornici radija Slobodna Evropa vide najprije u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno, jer 2014. godina jeste karakterisana rastom zaposlenosti i padom stope nezaposlenosti. Ali to je značilo i konstantan rast neformalnog sektora, tako da je broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko 1 milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Tako su, tvrdi Zlata Zec, radnici na ogromnom gubitku, ali i država.
Iz naših iskustava i podaci govore da između 35 i 40% društvenog bruto proizvoda se praktično stvara u neformalnom sektoru, a zbog toga što se to dešava u neformalnom sektoru, čak 10% od ukupnog društvenog bruto proizvoda praktično nedostaje, nestane negde, odnosno izgubi se u nekim privatnim džepovima.
Kontrola firmi, poslodavaca i radnika u posljednje vrijeme nešto je bolja nego ranije, ali neumoljive brojke govore koliko je problem veliki. Podatak da samo 250 republičkih inspektora rada ima zadatak da kontroliše čak 360.000 poslodavaca, koliko ih je registrovano u Srbiji, pokazuje manjkavosti sistema i na osnovnom nivou. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasni mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju, zato što bi inače neke striktnije kontrole verovatno ugrozile i veći broj privrednih subjekata koji kako tako opstaju, a i jedan deo ljudi koji zarađuju svoj hleb na ovaj način.
U vrzinom kolu očuvanja socijalnog mira zbog paralelizma formalne i sive ekonomije koji dugo postoji, stvara se začarani krug rada na crno. Sve češće se dešava da poslodavci koji su uredne platiše, na koje pada najveći deo poreskog tereta, počinju da rade u sivoj zoni. Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da će se stvari promeniti čim budu sprovedene strukturne reforme.
Pa i onda se moći pristupiti i promjeni nekih fiskalnih opterećenja, kao što je to opterećenje rada, recimo izbjegava se plaćanje poreza, e sad tu imate važan razlog. Ta opterećenja na rad su zaista velika. Vi za svakog zaposlenog na njegovu platu morate dodati još 63% samo da biste platili doprinose i porez na platu i recimo neku naknadu za nezaposlenost, a ako još pritome dodate lokalne takse, često to dolazi do nekih možda 100% opterećenja.
Kazne za poslodavce kod kojih rade neprijavljeni radnici su od 800 hiljada do 2 miliona dinara, što je oko 16,5 hiljada evra. Međutim, u praksi se izriču minimalne kazne, često ispod zakonskog minimuma, pa samo i opomene. Goran Marković iz Republičkog inspektorata za rad kaže da su novim zakonskim izmenama data veća ovlašćenja inspekciji koja, ukoliko otkrije rad na crno, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i nalaže zaključenje ugovora o radu.
Najveći problem je neobaveštenost tih lica koja rade na crno, koji rade bez zaključenog ugovora o radu i neka vrsta straha, odnosno na neki način oni ne signaliziraju inspekciji, ne prijavljaju inspekciji na vreme da rade bez ugovora o radu, već se dešava da najčešće te kada dobiju otkaz, odnosno kad im poslodavac kaže da više ne dolaze na posao, oni se tek onda obrate inspekciji rada, onda je za našu intervenciju kasno.
Sudska borba iskorišćenih radnika na crno, kao po pravilu teško ide, odvija se u dugotrajnim postupcima u kojima oni pokušavaju da dokažu da su radili kod izvesnog poslodavca koji im nije isplaćivao doprinose i zarade, jer im takve gazde najčešće ostanu dužne i plate. Međutim, mnogi pristaju da rade na crno u katastrofalnim uslovima, bez elementarne bezbednosti, zbog čega su česte i ozbiljne povrede na radu. Nekima je, kaže Zlata Zec, ugroženi život.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati jer moja porodica mora da jede. To vam je jedna mešavina, dakle, tog dobrovoljnog pod navodnicima, dobrovoljnog ali prisilno dobrovoljnog, neefikasnosti države.
Suštinsko rešavanje pitanja neformalne ekonomije, smatraju sagovornici našeg radija, može da počne tek kada država donese stvarnu odluku da reši taj problem, jer i neka njena preduzeća ne plaćaju doprinose zaposlenima i kada počne striktna primjena zakona. Ta borba, kaže Nemanja Nenadić, mora da bude beskompromisna jer sve je više rada na crno.
Kao faktor koji se ne može isključiti postoji korupcija, jer čim kontrole ne mogu da budu sveobuhvatne, onda se može javiti problem selektivnosti, gde će uopšte biti upućeni kontrolori, odnosno inspektori, da provere da li se radi na crno, a gde takve kontrole uopšte neće biti ni vršene.
Nevladin sektor i sindikati nadaju se da bi značajan doprinos u borbi protiv rada na crno mogao da ima zakon o zaštiti uzbunjivača, koji važi i u javnom i u privatnom sektoru, koji će garantovati pravnu zaštitu svima koji prijave nezakonitosti. Krajnje je vreme, zaključuje Zlata Zec, da država stane na put radu na crno.
Treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. U vremenu gotovo općeg siromaštva, kada se sve teže dolazi do posla, Rijetki su radnici koji potraže pomoć države ili inspekciji rada prijave nesavjesnog poslodavca. Više zna Predrag Tomović.
Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je na to prisiljen jer se teško živi, zbog čega je često primoran da trpi i mobbing.
Rad na 12 sati, 13 umjesto 8 sati. Još je pritisak tipa da radiš još jedan posao dodatni u sklopu postojećeg posla.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Na leti inspekcije morali smo da se krijemo tako po raznih prostorija.
Da li si recimo trpio neku vrstu mobinga?
A to naravno, to je uvijek tipa ostaćeš bez posla ako ne prihvatiš ovaj posao, smanjit ćemo ti platu, tipa poslodavac kaže, neće ti isplatit platu ako ovo ne uradiš, i onda primoravanje na razne načine.
A da li si ikada razmišljao da prijaviš tog poslodavca?
Pa razmišljao sam, ali s obzirom da sistem ne funkcioniše i nema povjerenja u inspekciju rada, da ima povjerenje u inspekciju bi, ali s obzirom da nema povjerenje, ne.
Mila se školovala u Srbiji, a kada se vratila u Crnu Goru i zaposlila, suočila se sa dilemom sa kojim se često suočavaju oni koji traže posao, pristati ili ne na rad na crno. No, kada je pristala, to nije bio jedini problem koji je imala.
Na prvom poslu sam radila na crnom, platu dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nasrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašljenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Marko i Mila su među 35.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji rade na crno, pokazuju ankete koje su proveli Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje. Prema evidenciji nadležnih državnih organa, priliv nelegalno zaposlenih na tržištu rada pojačan je tokom ljetnje turističke sezone, a neformalno zapošljavanje najzastupljenije je u sektoru usluga, trgovini i građevinarstvu. Glavna inspektorka rada Angelina Mećedović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve više prijava protiv nesavjesnih poslodavaca, što inspektori doživljavaju kao iskaz povjerenja građana u tu instituciju.
Da mi se čini da se i zaposleni, da kažem uslovno zaposleni, ti radnici nesavjesno, više odvažavaju da te nepravilnosti prijave inspekciji rada i to bi nama negdje bila indicija da odemo baš kod tog poslodavca na koga se upućuje tim inicijativama. Upravo zbog toga i postižemo dobre efekte jer idemo u ciljane inspekcijske kontrole, znači i ne gubimo vrijeme možda kod ovih poslodavaca koji imaju u zakonitom radnom odnosu lica koja radno angažuju.
U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore međutim tvrde da za sada država nema adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nisu samo zaposleni na gubitku, nego i ona sama, jer u sivoj zoni sistema zapošljavanja završavaju milioni eura koje bi mogla da naplati samo po osnovu poreza i doprinosa. Sandra Obradović je članica Komisije za suzbijanje rada na crno. Podsjeća na vladinu kampanju koja, kako ukazuje, uz brojne zakonske sankcije ipak ne daje željene rezultate, jer poslodavci, kao i ranije, i danas uspijevaju da izvrdaju zakon.
Imamo tu kampanju Budi odgovoran gdje imamo niz prijava procesuiranih i sve, ali prosto mislim da kad govorimo o radu na crno i bez ugovora da su poslodavci, da kažem, imaju te mehanizme da se zaštite i da na papiru imaju sve onako kako bi trebalo da bude shodno zakonskoj regulativi, ali prosto da praksa nam je potpuno različita.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjećamo da temu o radu na crno u državama regije možete pročitati na našoj internet stranici pod rubrikom Sekcije.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.